ir jautājums, tāpēc, ka es ņemšu studiju kredītu, un es gribētu zināt, cik ļoti palielināsies procenti.
Eiro ieviešanas kontekstā būtu svarīgi zināt divas lietas. Pirmā lieta ir tāda, ka nevienam no studentiem nav jānāk uz banku vai uz savu skolu, lai pārslēgtu līgumu, jo eiro ieviešanas procesā ir noteikts, ka visi līgumi turpina būt spēkā esoši arī pēc 1. janvāra, kas ir ļoti ērts risinājums. Otra svarīga lieta attiecībā uz likmēm. Ja jums ir studiju vai studējošā kredīts, tad ja vien šis kredīts ir latu valūtā, jo tiem, kam ir kredīts eiro valūtā, šīs izmaiņas nekādā veidā nav piemērojamas, bet ja kredīts ir latu valūtā, tad jau 2. janvārī pēc ministru kabineta noteikumiem ir piefiksēts, ka šī likme tiks automātiski studentam nomainīta no Rigibor likmes uz Euribor likmi. Un ja mēs skatāmies kopumā, tad noteiktā studiju un studējošā kredīta likme sastāv no divām sadaļām. Viena sadaļa ir šī likmes mainīgā daļa, vai nu tas ir Rigibors vai Euribors, un likmes fiksētā daļa, ko parasti nosaka banka. Tad mēs noteikti gribam atgādināt visiem studējošiem, kuriem ir kredīti, ka šī bankas fiksētā daļa eiro pārejas procesā nemainās, bet mainās tikai tā daļa, kas ir šajā gadījumā Rigibors. Mēs jau šobrīd redzam, ka latu un eiro likmes faktiski ir vienā līmenī. Līdz ar to mums ir pamats domāt, ka šī likme būtiski nemainīsies, bet zinot finanšu tirgus īpatnības, es domāju, ka būtu ļoti pārgalvīgi apgalvot, ka likme viennozīmīgi būs tieši tāda pati.